verið settur á Alþingi. Fjarvistaskrá liggur frammi á skrifstofu. Borist hefur bréf frá þingflokksformanni Vinstrihreyfingarinnar græns framboðs að annar þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður, Katrín Jakobsdóttir, sé í fæðingarorlofi. Í dag tekur sæti á Alþingi varamaður hennar, Auður Lilja Erlingsdóttir, stjórnmálafræðingur. Hún hefur áður tekið sæti á Alþingi og boðið velkominn til starfa á ný. Forseti vill geta þess að hæstvirtur umhverfisráðherra er staðgengill menntamálaráðherra á meðan á orlofinu stendur. Forseti vill geta þess að atkvæðagreiðslur verða